Paideia, takže ešte raz o starých vekoch.
Pamätáte sa ešte? Minule sme hovorili o tom, ako poznáme Grékov. Naznačili sme si spor dvoch táborov, obidva vykladali antickú kultúru protikladne už v 19. storočí. Bol to Nietzsche, kto tak ostro napadol novohumanistickú filológiu. Moderný spor o charakter filologického vzdelania nás preniesol do Grécka 5. storočia pred Kristom. Hovorili sme o myšlienke typu a o tom, ako chápeme typ filozofa. Príkladom nášho skúmania sa stala postava Sokrata. A čo sme vypátrali? Asi len silu a pôsobnosť jednej z najväčších legend v západnom premýšľaní o človeku. Áno, lebo Sokratové otázky sa stali legendárnymi, staviame si ich dodnes. Zároveň sme vytušili niečo, čo nás zrejme prekvapilo, že legendárny Sokrates je vlastne ten múdry a daimonský muž, ktorého nám zanechal Platón. Pripomenuli sme si niekoľko antických správ a textov o inom Sokratovi. A skonštatovali sme, že prijať tradičný obraz typu filozofa nie je vôbec jednoduché. Tak sme si uvedomili pôsobivosť legend, prechádzajúcich do schém a typológií, ktoré zasa prechádzajú do našich hlav. Zásluhu na tom nemôžeme odoprieť celému vzdelávaciemu systému. A sľúbili sme, že dnes sa zmocníme práve tejto otázky, respektíve, že táto otázka sa zmocní nás. A ktorá vlastne? No predsa, ako je možné porozumenie tomu, o čom sme si samozrejme mysleli, že mu rozumieme? Slovenský rozhlas Štúdio Košice uvádza populárno-vedecký cyklus o kultúre a vzdelanosti staroveku Paidea. Časť druhá, sebapoznanie a rozhovor, alebo ako si rozumieme. Svetom Paidei vás budú sprevádzať Beata Drotárová a Peter Rašev. Citovať starovekých i novovekých mudrcov budú Michal Hudák, Juraj Zeťák a režisér relácie Peter Vilhan. Sirény, Andrea Zacharová, Martina Sľúková a Mariana Ďurčeková, zvuk Peter Vaško, strih Renáta Miškovičová, hudba Jozef Haluza a výber, autor Vladislav Suvák.
Naposledy sme sa pýtali, prečo veciam nerozumieme. Dnes sa pokúsime hľadať spôsoby, ako by sme veciam mohli porozumieť.
Slávnu grécku gnómu, gnóty seauton, sme už spomínali. Dnes začneme práve ňou.
Zameriame sa teda na dve múdre slová, prikazujúce takú podivnú vec, poznaj sa. Podľa vládnúcej doxografie ich razil Chilón, múdry muž.
Čo vlastne znamená ten príkaz delfskej veštiarne? Veď každý sa predsa pozná. Áno, pozná. Ale ako to vysloviť a nedostať sa pri tom do úzkých? Keby ste mi pohotovo odpovedali, som predsa homo sapiens, tak mi potom na sebe ukážte, čo je homo a čo sapiens. A otázka, ktorú som vám položil, len tak mimochodom neznela, ku ktorému biologickému druhu patríte. Výzva poznať seba samého znamená okrem iného hľadať, čo nás navzájom spája aj odlišuje. V tom najširšom i najužšom slova zmysle. Vidíte? Už pri prvom rozhľade sa nám delfská požiadavka ukazuje ako nekonečná.
Iná grécka gnóma znie podobne, na prvé počutie jednoznačne, ale po chvíli rovnako nekonečne. Väčšina je zlá.
Hoj plejsoj antrópoj kakoj.
Vezmeme si ju na pomoc. Čo ňou asi mysleli Heléni 6. storočia pred Kristom?
Siedmi múdri Boli spravidla významní zákonodarcovia. Pôsobili v dobe veľkého zlomu. Starovek totiž prechádzal od doby archaickej k epoche klasickej. Písomná tradícia pre nás zachovala len málo príbehov, ktoré by sme mohli oddeliť od legend. Ale ostalo nám čosi, čo by sme mohli považovať za maximy odkazu tých múdrych mužov. Aj najstarší nápis na delfskom omfale zo 7. storočia a najstaršia písomná zmienka zo 4. storočia pred Kristom hovorí o mudrcoch ako o majstroch hutných výrokov. Veď posúďte sami.
Počkaj, Peter, nedá mi, aby som nevysvetlila poslucháčom výraz omfalos. Znamená doslova pupok. Pod výrazom delfský omfalos sa myslí okrúhly posvetný kameň v Delfách, pozdejšie zasvetený Apolónovi a považovaný za stred sveta. A už ten spomínaný nápis.
Ak si chce niekto pohovoriť s najprostejším lakedajmončanom, vo väčšine prípadov uvidí, že sa ukazuje v rozprave tak nejako, ale potom na vhodnom mieste reči vysloví výrok významný, stručný a jadrný ako obratný kopijník. Takže sa jeho spoločník nejaví o nič výrečnejší ako malé dieťa. Schopnosť vynášať také výroky má človek dokonale vzdelaný. Medzi nich patrili siedmi múdri. Všetci boli horliví stúpenci, milovníci a žiaci lakedajmonskej vzdelanosti. A dá sa poznať, že taký pôvod mala ich múdrosť. Stručné, pamätihodné výroky. Keď sa spolu zišli, venovali Apolónovi do chrámu v Delfách prvotiny vlastnej múdrosti, vypisujúc tie slová, ktoré teraz opakuje celý svet. Gnóty Seauton a Méden Agan.
Poznaj sám seba a ničoho príliš. Ľahko by sme mohli spochybniť spojenectvo mudrcov s lakedajmonskou Spartou, ale to nič nemení na veci, že text zo 4. storočia pred Kristom hovorí o archaických vzdelancoch ako o milovníkoch múdrosti, ktorí ju vytesali do posvetných kameňov.
Sú to krátke vety, najčastejšie príkazy smerujúce k človeku, a tak sa priam ponúka téza, že ide o mravné ponaučenia. Aj historici helénisti radi a často vykladajú gnómy ako morálne príkazy. A zdá sa, že majú pravdu. Veď miera je najlepšia. Nič nerob násilím a odkladaj sváry. Vyhýbaj sa rozkoši, ktorá plodí zármutok. Pečať svoje reči mlčaním a mlčanie vhodnou dobou. To všetko pôsobí veľmi moralizujúco. Ale aj napriek tomu, gnómy nie sú morálnymi príkazmi. Niektoré z nich majú inú povahu. Napríklad, staraj sa o celok, väčšina je zlá, poznaj seba samého, získaj, čo ti náleží. Takéto vety znejú divne.
Pravdepodobne ich nemôžeme jednoducho zaškatulkovať a odložiť. Pre Grékov to boli výzvy. A vlastne aj dnes nás vyzývajú k lepšiemu porozumeniu práve tým, že nezapadajú hladko do nášho významu slova morálka. A tu nám musí napadnúť, kde berieme právo nazývať gnómy mudrcov morálnymi príkazmi. Je to vôbec možné? Ak odpovieme áno, tak musíme uskutočniť minimálne jeden krok. Odlíšiť morálku Grékov od morálky moderného človeka. Ale to všetko sa môže stať, priznajme si to už teraz, čírou špekuláciou. Väčšina je zlá. Čo to znamená? Že väčšina ľudí nie je dobrá? Je väčšina nemorálna? Vyzerá to tak. Ale ako to vieme? Na základe čoho rozdelíme ľudí na dobrých a zlých?
Najstaršie texty, ktoré by nám mohli napovedať, reagujú na dobové pomery Jónie. Patria efeskému aristokratovi slova Herakleitovi. Svoj spis, pripomínajúci mnohokrát vtedajšie stručné výroky, uložil v Artemidinom chráme. Táto efeská svätyňa patrila k siedmým divom sveta a Herakleitos sa do nej utiahol okolo roku 500 pred Kristom. Vlastné myšlienky venoval radšej Artemide ako Efezanom, ale o to sú pre nás cennejšie.
Keď hovorí o svojom diele, formuluje veľmi zvláštnu reč.
Nechápajúci sú vždy ľudia, ktorí tak ako predtým, než počuli túto reč, aj keď ju prvýkrát počujú, podobajú sa neskúseným, keď skúšajú také slová a také diela, ako ja vykladám, keď rozlišujem podľa ich jednotlivej prirodzenosti. Ostatným ľuďom však ostáva skryté, čo činia, keď bdejú, tak ako zabúdajú, čo robia, keď spia.
Vyzerá to tak, že sa ten hrdý Efézan povyšuje nad vlastných spoluobčanov. Namýšľa si, že je múdrc a nám pripadá skôr ako múdrland. Prečo by sme mali s jeho rečou súhlasiť? A Herakleitos, ako by čakal túto námietku, pokračuje.
Ak chcete načúvať, múdre je nesúhlasiť so mnou, ale s logom. Skúmať jedno, všetko.
Teda reč. Logos, ktorým hovorí, by mal byť kritériom nášho súhlasu. V žiadnom prípade nie Herakleitos. A v inom zlomku vysvetľuje, že to, čo je múdre, je od všetkých rečí oddelené. Súhlasiť s rečou, logom, znamená prijať zákon, umožňujúci všetko ostatné, teda aj všetky reči.
Vzťah jedného k všetkému ostatnému je tu určujúci. Ale nie je to vzťah, na aký sme zvyknutí, že jedno vládne nad všetkým. Jedno presahuje všetko. Jedno je stvoriteľom všetkého. Vzťah týchto dvoch mocností je pre Herakleita vládnúci. Áno, vzťah. Nie jedno. Lebo vzťah je podmienkou existencie. Jedno je bez všetkého, nemysliteľné a naopak.
Stýkajúce sa. Celé a necelé. Zhodné a nezhodné, súzvučné a nesúzvučné a zo všetkého jedno a z jedného všetko.
Áno, potom aj cesta hore a cesta dolu je jedná tá istá, lebo cesta je tým spoločným. Cesta to je vzťah. Viem, ako ťažko sa dá pochopiť Heraklitos bez kontextu všetkých fragmentov, ale my musíme šetriť priestor a preto sa pokúsime len o vyústenie jeho reči do našej otázky.
Tí najlepší si namiesto mnohého vyberajú jedno. Nehynúcu slávu namiesto pominuteľnosti. No väčšina sa nažerie ako dobytok.
V tomto zlomku je už priama narážka na mudrca Bianta, ktorému pripisovali výrok väčšina je zlá. V inom fragmente ho oslovuje Heraklitos priamo.
V Priene sa narodil Bias, syn Teutameov. Jeho logos je väčší než ostatných, než väčšiny.
Kto teda patrí k väčšine v Heraklitovom čítaní Bianta? No predsa všetci tí, ktorí...
sú oslabovaní spevákmi Dému, za učiteľa majú masu. Nevedia, že väčšina je zlá, menšina dobrá.
Podľa dôrazu na vzťah tu však nejde o nominálnu väčšinu, ale o väčšinu, ktorú tvoria tí nechápajúci. Tí, ktorí sa nechávajú zviesť populistickými politikmi a básnikmi s plnou hubou sladkých rečí.
Hoj, plej, stoj, kdo, poj, kakoj.
Kakoj, kakoj, vod, kakoj.
Väčšina je zlá.
Zlá, zlá.
Väčšina sa necháva klamať rečami iných. Len málo je tých, ktorí hľadajú za rečami reč ako logos a preto rozumejú vzťahu jedno všetko. Len menšina rozumie. Je na ceste k porozumeniu, ktoré začína seba porozumením, oddeleným od masovosti väčšiny. Aj Herakleitos tak začínal.
Prehľadával som sám seba.
Lebo?
K všetkým ľuďom patrí poznávanie seba samého a rozvažovanie.
Inak povedané, ak chcem poznať kozmos, usporiadanie všetkých vecí v tomto svete, musím spoznať vlastné usporiadanie.
Ak to chápeme dobre, tak musíme povedať, nie je správne prijať mienku väčšiny. A to nie preto, že je to mienka väčšiny, ale preto, že to nie je naša mienka. Pridať sa k väčšine nestačí. Len cez sebapoznanie môžeme vyjadrovať vlastné myšlienky. Čiže inak, mať vlastnú mienku nám nebráni v tom, aby sme podporili napríklad väčšinu. Dôležité je vedieť, prečo ju podporujeme, alebo prečo ju odsudzujeme.
Len nežerme pomije, ktoré nám tak často predhadzujú speváci Dému. Stane sa z nás stádo a možno aj dobytok.
No a sme doma. Cez Herakleita prechádzame späť k Biantovi. A aj keď dnes vieme, že Herakleitove útoky proti Efezanom obsahujú značný myšlienkový aristokratizmus a reagujú na dobové pomery, predsa nás približujú k novému osvetleniu delfskej gnómy. Neviem, či si s Herakleitovým vysvetlením vystačíme. Potrebovali by sme viac informácií o životnom pohybe týchto dvoch slov. A tu sa musíme aspoň pristaviť pri vtedajších premenách religie. Už vieme, že nápis bol vytesaný na reliéfe vstupnej brány do Apolónovho chrámu.
Nástup Apolónovho kultu súvisí práve s naším 6. storočím. Grécke náboženstvo sa bežne poníma ako slobodné, nemá predpísaný kánon. Obrady, rituály sa z miesta na miesto menia a prelínajú. Napriek tomu ich čosi spája. A to spoločné nájdeme v epických skladbách pevcov, akými boli Homér či Hesiodos. Aoidi a Rapsódi putovali Gréckom. Skrz ich hrdlá prehovárali múzy. No zároveň jemne doplňali motívy a príbehy rôznych oblastí, až nakoniec každý Grék pocitoval spolupatričnosť k veľkej Helade prostredníctvom tých najepickejších mýtov.
Okrem toho však každá oblasť uctievala kult vlastného božstva, zasvecovala mu chrámy a prinášala obete. A dokonca príbytky Grékov chránili iné božstvá, nižší bôžikovia a ochrancovia daimóni.
Pre Gréka nebolo nič zvláštne, ak uctíval rôzne božstvá. Vyjadrovali len rozličné stránky a situácie života, ktorý predsa nemôže plynúť homogénne.
Jednotlivé božstvá sa líšia podľa oblasti nielen čo sa týka kultu, atribútov, príbehov, ale aj svojimi menami. Apolón je na svojom rodnom ostrove Délsky. Pri veštbách ho vzývajú ako Pítijského. V Iliade je Foibos, jasnozrivý lukostrelec a tak ďalej. Priezviská bohov sa vplietajú do prednášaných príbehov, ale niektoré sú dodnes záhadné.
Homerský hymnus na Pítijského Apolóna začína veršami.
Létin preslávený syn kráča k skalnatej Pytó. Hrajúc na prázdno na svoju líru, zaudený božsky do vonného šatu. S ťa dotykom zlatého kľúča líra zapeje sladko. Tu rýchlo ako myšlienka sa prenesie na Olymp, do domu Diovho potešiť zhromaždenie ostatných bohov. Hneď nesmrteľným preniká do myslí jeho líra a spev. I všetky múzy pospolu spievajú sladko, odpovedajúc hlasom. Hymnus na nesmrteľné radosti bohov a na strasti nerozumných a bezmocných ľudí.
Apolón je tu i tam. Mihnutím oka sa prenáša jeho spev a hudba. Je všade prítomný. Už sa v kole točí Hébe aj Afrodita, Charitky a Hóry, harmónia držia sa za ruky. Pridáva sa Arés a Hermés. Apolón uprostred rozozvučí struny a vykračuje obkolesený žiarou. Z jeho rúcha šľahajú blesky. Prejavuje sa ako Múse Gétés, vodca múz, a Kytaródos, lírou spievajúci. Ešte aj najstarší lyrici 6. a 5. storočia ho ospevujú, ako rozžiarený premieňa svit v tóny. Tak sa nám zachoval aj Skytinov fragment o líre.
Tým sa Diovi podobá krásny Apolón, keď lírou začiatok i koniec dá všetkému. V prstoch má slnka jasný paprsok.
Taká je jedna tvár Apolóna, spojená s veštbou a delfami, ale vôbec nie vládnúca. Apolón, Artemis či Zeus majú mnoho podôb, aj prívlastkov. Skutočnosť, že sa navzájom nevylučujú, je pre nás len ťažko pochopiteľná. Práve homérske eposy sú, pravdepodobne vedome, panhelénske a všetky dôležité motívy spájajú. Alebo inak povedané, rôzne atribúty sa v nich navzájom nevytláčajú. Ba podľa neskoršej tradície môže byť mýtus len taký príbeh, ktorý sa vykladá aspoň 7 spôsobmi.
Čiže príbehy nie sú ukončené raz a navždy. Nevylučujú rôzne interpretácie a dokonca žiadny výklad nie je preferovaný. Všetky spôsoby chápania prežívajú vedľa seba. Podobne ako orákulum Pítie, pre ktorú je veštba hádankou a nie jasnou správou. Hádanku treba vylúštiť, ale jej správne riešenie ukáže až čas.
Nám, moderným ľuďom odchovaným na pozitívnej vede, sa zdá nepochopiteľné, ako môže človek veriť v niečo, čo sa dokonca v rôznych výkladoch navonok vylučuje. Skvelý český archeológ Jan Bouzek to raz vysvetľoval takto.
Mýty ve své fantazijní voľnosti pripouštěli různé varianty interpretace jako různé varianty mýtu. Sám jsem tuto jejich stránku pochopil v Indii a na Ceyloně, kde o několik kilometrů dál od prvního kláštera v druhém sousedním vyprávějí mniši i laikové jinou variantu mýtu než v prvním. Když jsem zkusil na rozdíly poukázat, dostalo se mi vesměs odpovědi, že samozřejmě tím, že klášter leží o kus dál, je zapotřebí zdůraznit jiný aspekt mýtu. První aspekt tím není ve svém významu nijak oslaben, neboť různé aspekty mýtu se navzájem doplňují a teprve ve svém úhrnu dávají plný smysl. Tento živý, proměnlivý charakter mýtu, běžně pociťovaný starými Řeky, byl těžko pochopitelný pro pozitivistický scientismus, který nemohl překročit svůj stín. Budeme-li pohlížet na mýty v jejich víceznačnosti a pohyblivosti, otevřeme si cestu k jejich hlubšímu pochopení a také k pochopení světa samého.
Popri spoločných obradoch obetovania rituálneho zvieraťa a pojedania jeho mesa sa objavujú v 6. storočí nové kulty. Najznámejší je orfizmus, ktorý zavádza nové rituálne zákazy.
V Eleusine vznikajú mystéria, ktoré majú pripravovať mystov, zasvetencov, na smrť. Do popredia náboženského záujmu sa dostáva človek vo svojom vzťahu k božstvu.
V orfizme, ale aj inde, sa stáva dôležitým článkom učenie o duši. Viera v jej nesmrteľnosť sa prelína s príbehom o jej návšteve na zemi, kde prebýva v tele ako vo väzení. Odtiaľ je už len krok k myšlienke, že telo má povahu zla a skutočne sa stane dôležitou, napríklad v neskoršom učení gnostikov.
Nové náboženské hnutia 6. storočia znamenajú najväčší vzostup kultu Dionýza a Apolóna. Obidve božstvá majú veľmi osobný charakter, ale historici náboženstva sú dodnes šokovaní, ako môžu také zásadne rozdielne kulty prežívať v tom istom čase na jednom mieste v Delfách.
Apolón, stelesnenie múdrosti a mravnosti, prežiarený slnečným svitom, krásny boh všetkých umení, poézie a veštby, ale hlavne Apolón Katarzios, očisťujúci. Jeho moc je veľká až hrôzostrašná. Ešte v stredoveku ho stotožňovali s Bohom, tvorcom a stvoriteľom, ako napríklad portugalský básnik Gil Vicente v poéme Apolónov chrám.
Dionýzos je Apolónovým zrkadlovým opakom. Je bujný a bujarý, opíja sa vínom, je nespútaný, ba často ho nachádzame až v mystickom vytržení. Obkolesuje sa padlými, nerestnými ženami, ktoré ovláda. Božské šialenstvo sa navonok prejavuje opilstvom, sexuálnymi výstrelkami, divadelnými maskami. Aj dnes, po vyše 2000 ročiach, by niektoré epizódy príbehov len ťažko prešli cenzúrou našej mravnostnej polície. Najmä ak ešte stále chápeme mýty ako literárne pokladnice, studnice, truhlice a všakovaké pramene a žriedla nadčasových posolstiev.
Dionýsky kult ostáva mnohokrát len ťažko pochopiteľný. Je nespútaný práve tak, ako všetci, ktorí sa ho zúčastňujú, ako napríklad bakchantky tvoriace Dionýzov sprievod, posadnuté ženy v extatickom vytržení holými rukami trhajú divú zver na kusy a pojedajú surové meso. To všetko sú atribúty kultu, ktorý predsa rozbíja myšlienku spoločenstva, jednotnej morálky a ustanovených zákonov. Aspoň sa tak zdá.
Ale predsa, nie je Apolón a Dionýzos dvojakou stranou jednej mince? Nie je ich protikladnosť len vonkajšková? Veď práve človek je tou bytosťou, ktorá láme srdcia a ničí životy iných, no zároveň túži po umiernenosti, múdrosti a láske.
Iným vyjadrením tej istej situácie človeka 6. storočia pred Kristom, pociťujúceho túžbu po hlbšom sebapoznaní, je príbeh Oidipa a Sfingy.
Oidipus už nezabíja Sfingu v herojskom zápase, v akom Tézeus porazil Medúzu. Sfinx ohrozuje Téby a zničí ju len človek, ktorý uhádne hádanku. Kto chodí ráno po štyroch, na obed po dvoch a večer po troch? Oidipus si trúfne odpovedať a správne. Je to človek. Ako dieťa lezie po štyroch, ako muž hrdo kráča na dvoch nohách a počas staroby si pomáha tretím hnátom, palicou.
Človek, Oidipus, zlomil moc Sfingy nad Tébami správnou odpoveďou. A jednako jeho život nepokračoval šťastlivo. Nevedomky sa stal otcovrahom a s vlastnou matkou krvismilne splodil deti. Víťazstvo nad Sfingou sa ukázalo ako polovičné. Rozlúštil tajomstvo človeka, ale nepochopil vlastné tajomstvo. Až keď vyriešil tajomstvo vlastného života, až potom, v treste a vyhnanstve, našiel aj pokoj duše.
Starý mýtický príbeh nadobudol v 6. storočí silno osobný, ľudský charakter. Jeho zmyslom sa stalo poznanie seba samého. Ak poznáš vlastný osud, vieš rozhodovať o svojom živote. Neskoršie myslenie posunulo zmysel príbehu ešte ďalej. Len v seba poznaní porozumieš iným a nakoniec aj svetu, v ktorom žiješ.
Slávny zákonodarca a mudrc Solón vyjadril situovanosť človeka 6. storočia v elégiách.
Nesmierne ťažko je poznávať skrytého vedenia mieru. Tá jediná predsa hranicu všetkých vecí má.
Vedenie už nie je spojené len s vecami božskými, ale práve tak aj s ľudskými. Zrodenie aritmetiky a geometrie, prvé ústavy a zákony, kozmogónie, rozširujúce staré mýty, to všetko súvisí s novou snahou človeka priblížiť sa k božskej múdrosti. Mýtické sa rozširuje o nové horizonty.
Grécke mýty sú nekonečne bohaté a mnohotvárne. Len násilím ich môžeme systematicky usporadúvať do tzv. Mytológií. Každá skladačka podlieha kódu, podľa ktorého sme postupovali, ale sami Gréci nevlastnili univerzálny kód, teda nemali len jednu mytológiu. A nástup novej epochy neznamenal zrušenie starej.
Dobové kulty veľmi hlboko ovplyvnili tak siedmých mudrcov, ako aj napríklad historiografa Herodota a lyrika Pindara. Delfský duch prenikol do celého Grécka, aj napriek tomu, že nejestvovala žiadna delfská Biblia. Umocňovala sa myšlienka sofrosiné, správnej miery. Ľudia si pripomínali vlastnú konečnosť i najväčšie túžby. Príkaz pítijského Apolóna poznaj sám seba bol zrozumiteľný práve v tejto myšlienkovej situácii. V situácii, ktorá prerástla do vzniku nových zákonov, dohôd a ustanovení. Končila sa doba archaická a začínala klasická. Končila doba bohov a hérov, začínala doba človeka. Ale žiaľ, skončil sa aj čas činov, aby zrodil epochu slov. Slov, z ktorých môže vyrastať tak nepravda, ako aj lož.
Bolo by mylné, ak by sme chápali myšlienku umiernenosti ako plod harmonizujúceho charakteru Grékov. To je romantická či novohumanistická predstava. Myšlienka sofrosyné je vo svojej povahe dôsledkom premeny vzťahu bohov a ľudí. Je to myšlienka seba uvedomovania človeka, ktorý novým spôsobom chápe božstva. Hybris, teda spupnosť, pýcha, neviazanosť, bola predtým opakom diké, teda spravodlivosti. V nových pomeroch sa však stane súčasťou religie. Z hybris začne splývať pleonexia, zisk, prevaha, výhoda.
Myšlienka prevahy nového človeka nad starým znamená aj koniec doby tyranov a presadenie zákonov dobovej aristokracie, ktorú o niečo neskôr vytláča demokracia. Vyjadrenie prevahy človeka je síce ešte veľmi jemné, akoby nevinné, ale my, dedičia týchto myšlienok, poznáme aj ďalší vývoj zrovnávania ľudí a bohov. 5. storočie to vyjadrilo dobovým jazykom, ktorý je však dôsledný. Šťastie na smrteľníkov je premenlivá ako deň. Ani človek sa príliš usilovať nemusí.
Gréci sa poznávajú. Odhaľujú v sebe túžbu po apolónskej múdrosti i dionýsku neviazanosť. Stávajú sa zápasníkmi, no najprv musia vybojovať zápas so sebou.
Vyjadrením ich zápasu je grécka dráma, tragédia i komédia, výtvarné umenie, lyrika i filozofia. Začína sa hra, v ktorej nie je jasné, kto s kým hrá. Zvykneme sa síce ubezpečovať, že túto hru hráme my s celým svetom, ale kto rozhodne, či máme pravdu?
Platón v jednom zo svojich dialógov necháva zhovárať sa Alkibiada so Sokratom. Alkibiades je mladík, píšiaci sa krásou, bohatstvom a vznešeným rodom. Chce sa stať vládcom, a to nie len v Aténach. Chce ovládať všetkých ľudí. Sokratova povestná výrečnosť, vtip a prenikavá argumentácia sa môže a musí dostať k slovu.
A skutočne, Sokrates odzbrojí neskúseného mládenca svojimi otázkami natoľko, že ten už len pritakáva. Po dlhom skúmaní nakoniec dôjdu k záveru. Len ten, kto vládne nad sebou, môže ovládať iných. Len človek schopný seba poznania môže získať vedenie, ktoré nie je zdanlivé. Ale čo je to seba poznanie?
Kto nám teda prikazuje poznať seba samých, káže nám poznať dušu.
Tak sa zdá.
Čiže kto poznáva nejakú časť svojho tela, poznáva to, čo mu prináleží, ale nie sám seba.
Tak je.
Teda nejaký lekár ako taký a nejaký učiteľ telocviku ako taký nepoznáva sám seba.
Zdá sa, že nie.
Čiže roľníci a ostatní remeselníci sú ďaleko od toho, aby poznali sami seba. Veď tí nepoznajú, ako sa zdá, ani svoje veci. Ale pokiaľ to závisí od ich remesiel, iba to, čo je im ešte vzdialenejšie ako ich veci. Poznávajú totiž len to, čo patrí telu a čo slúži starostlivosti oň.
Máš pravdu.
Ak teda seba poznanie je rozumnosť, nikto z týchto nie je svojím umením rozumný.
Zdá sa, že nie.
Preto sa tieto umenia pokladajú za nízke a nie za duševnú oblasť činnosti pre lepšieho muža.
Isteže.
A ďalej, kto sa zasa stará o svoje telo, ten sa stará predsa o svoje veci, nie však sám o seba.
Vyzerá to tak.
Kto sa však stará o peniaze a o majetok, ten sa nestará ani o seba, ani o svoje veci. Ale predmet jeho starostlivosti je ešte vzdialenejší, ako sú jeho veci.
Zdá sa, že máš pravdu.
Čo teda robí peňažník, to už neznamená robiť svoje veci.
Správne.
Čiže ak je niekto zamilovaný do Alkibiadovho tela, nezamiloval sa do Alkibiada, ale do niečoho, čo prináleží Alkibiadovi.
S súhlasím s tebou.
Kto však miluje teba samého, ten miluje tvoju dušu?
To vyplýva ako nevyhnutný dôsledok z tvojej reči.
Kto teda miluje tvoje telo, nechce už o tebe vedieť, len čo odkvitne pôvab tvojho tela?
Zrejme.
Kto však miluje tvoju dušu, ten zaiste od teba neodíde, pokiaľ ona pôjde cestou k lepšiemu. Všakže?
Pravdepodobne.
Tak ja som jediný, ktorý od teba neodchádza, ale zotrváva pri tebe. Aj keď pominie pôvab tvojho tela, kým ostatní sa od teba odvrátili.
Dobre robíš, Sokrates, len neodchádzaj.
Usiluj sa teda byť čo najkrajší.
Pousilujem sa.
Si totiž na tom takto. Ako sa zdá, Alkibiades, syn Kleinia, nemal nejakého milovníka. Ani nemá, okrem jedného jediného. A ten mu musí stačiť. Je to Sokrates. Syn Sofroniska a Fainarety.
Správne.
Nepovedal si, že som ťa trochu predišiel, keď som ja prišiel k tebe, pretože si vraj sám chcel ku mne skôr prísť a chcel si sa ma spýtať, prečo ja jediný od teba neodchádzam?
Áno, bolo to tak.
Dôvod toho je teda jasný. Ja jediný som bol zamilovaný do teba, kým ostatní boli zamilovaní len do toho, čo je tvoje. To tvoje však stráca pôvab, ale ty sám začínaš kvitnúť. A nikdy ťa neopustím, ak sa teraz nedáš skaziť aténským ľudom a ak sa nestaneš škarčím. Najväčšmi sa totiž obávam, aby sa uchádzanie o priazeň ľudu nestalo tvojou záhubou, lebo tomuto osudu už podľahli mnohí znamenití Aténčania. Krásnu má totiž masku ľud Erechta veľkodušného, ale musíš mu ju strhnúť, aby si videl jeho pravú tvár. Buď teda opatrný a vezmi si k srdcu moje napomenutie.
Máme brať vážne tento rozhovor, veď jeho cieľom má byť, ako sa zdá, náklonnosť krásneho mladíka. Keď si spomenieme, ako odpudzujúco až neesteticky pôsobila Sokratova telesnosť, tak nám z toho vyplýva logický záver. Ak chcel Sokrates mládenca vohnať do svojho náručia, neostávalo mu nič iné, len presviečať, že krása duše je cennejšia.
Ale nechajme bokom všetky dohady o láske postarších filozofov k mladučkým atlétom. Sledujme inú stopu. Všimli ste si? Sebapoznanie tu bolo spojené s poznávaním duše. Apolónska gnóma sa prelína s orfickými názormi na nesmrteľnú psychu, ktorá je vo svojom určení nebeská a dobrá, kým telo je pominuteľné a zlé. Božský kult zapojený do celku premýšľania ako jeho samozrejmá súčasť. A je to premýšľanie nové a veľmi kritické voči archaickej tradícii.
Prečítame si úryvok z knihy o delfskom E. Prečo E? Ide o starú tradíciu, ktorá úzko súvisí s našou témou. Písmeno E, ktoré Gréci nazývali Ei, bolo tiež jedným zo slávnych nápisov v Delfách. Výklad tohto písmena je už o mnoho ťažší než interpretácie ostatných nápisov. Jeden z najslávnejších gréckych spisovateľov rímskeho obdobia Plutarchos však zanechal správy, ktoré by nám mohli pomôcť. Čo sa dočítame?
Že aj staré Ei by sme mohli vykladať rôznymi spôsobmi. V zmysle pythagorejskej mystiky čísel, epsilon znamená číslo 5, alebo v zmysle príkazu ei si. Grécke ei totiž znamená aj druhú osobu slovesa eimi, einai, byť. Práve takto sa podujal vyložiť nápis Plutarchov múdry učiteľ Ammonios. Nechajme ho, aby svoju mienku vyložil aj nám.
Domnievam sa, že onen nápis neznamená žiadne číslo, ani poradie, ani spojku či nejaký iný matematický slovný druh. Ale že je pozdravom a oslovením Boha, ktorý je úplný sám o sebe. A že je naviac aj výrokom, ktorý privádza každého, čo ho vyslovil, k zamysleniu nad Božou mocou. Lebo tento Boh, ako by každého z nás, kto sem prichádza, vítal pozdravom, poznaj sám seba, ktorý nie je o nič menší, než bežné, buď pozdravený. Keď my odpovedáme Bohu, hovoríme, ty si, ej. Tak odovzdáme pravdivý, neklamný, jediný a jedinému prislúchajúci pozdrav, že je. Lebo my sami v skutočnosti na tom, čo je, žiadnu účasť nemáme. Každá smrteľná prirodzenosť je totiž zrodená uprostred vzniku a zániku a poskytuje len neistý zjav a nezreteľné zdanie seba samého. A keď aj napneš celý svoj rozum v snahe niečo pochopiť, to len ako keby si prudko siahol do vody, stlačil ju a miesil v ruke, takže by pretiekla pomedzi prsty a zmarila všetko, čo si zachytil. A rovnako, keď sa reč ženie za až prílišnou zreteľnosťou všetkého nestálého a premenlivého, býva zmetená tým, ako to zároveň vzniká a zaniká a nedokáže sa uchytiť o nič stále a v skutku súce. Veď podľa Herakleita nemožno dvakrát vstúpiť do tej istej rieky. Ani sa nemožno dvakrát dotknúť smrteľnej bytosti v rovnakom stave, lebo tá sa rozptýľuje a znovu spája rýchlou premenou. A vlastne sa ani nespája znovu, či niekedy inokedy. Ale skôr sa zároveň spája aj opúšťa. Prichádza aj odchádza.
Potamo garu gestinem benai listo auto.
No a sme opäť pri Herakleitovi. Tam sme začínali našu cestu za poznávaním krátkych odkazov archaických múdrcov. Je až zarážajúce a prekvapujúce, ako sa rôzne motívy hneď spájajú, hneď rozdeľujú a tým vytvárajú akési kruhy v našom premýšľaní, ktoré sa zasa prelínajú a pretínajú s inými. Sebapoznávanie načrtnuté Grékmi má skutočne povahu akýchsi kruhov, lebo kruh, a to je tiež výrok Herakleitov, nemá ani začiatok, ani koniec. Je nekonečný a zároveň konečný, tak ako naše premýšľanie.
Pristavme sa ešte pri Plutarchovej reakcii na slová múdreho Amónia. Sú 800-ročným vyústením jedného z najsilnejších životných motívov gréckeho myslenia. A čo je pre nás šokujúce, stanú sa inšpirujúcimi aj pre novú, nastupujúcu epochu kresťanstva. Áno, práve Plutarchos, ktorý bol členom kňazského kolégia Delfskej veštiarne, dôverníkom rímskych cisárov, no hlavne dedičom gréckej Paidei, tak tento Plutarchos bude zaujímavý aj pre prvých kresťanských otcov. Vypočujme si jeho závery a priznajme, že ak by sme nevedeli, o koho ide, len ťažko by sme rozhodli, či hovorí kresťan alebo pohan.
Zdá sa, že k výroku ty si predstavuje akýsi protiklad nápis poznaj sám seba, aj keď s ním určitým spôsobom súzvučí. Jeden je totiž vyslovovaný s bázňou a úctou k Bohu, ktorý je pre všetky časy jestvujúci, druhý potom smrteľnému pripomína jeho prirodzenosť a slabosť.
Tu môžeme naše rozprávanie doplniť ešte o jeden zaujímavý paradox. Motív sebapoznania, zdedený hlavne od Platóna, rozvinie spomedzi otcov kresťanstva napríklad Augustín. Pochybnosť bude aj preňho zdrojom lepšieho poznávania. Ale okrem Augustínových nasledovníkov sa kresťanský stredovek hlboko vzdiali tejto tradícii. Sebapoznanie sa stotožní s diablovým pokušením, ktorého sa musíme zbaviť, ak chceme dôjsť na cestu viery a vykúpenia. Toto presvedčenie si uchovávajú ešte aj pietistické texty 17. a 18. storočia.
Došli sme teda tam, kde by sme už mohli lepšie rozumieť aj našim súčasníkom. Tí nás totiž upozorňujú, že grécke sebapoznávanie nemalo charakter psychologickej introspekcie.
Nešlo o žiadne sebapozorovanie a ja by som rád dodal, že nešlo ani o žiadne objavenie a ukotvenie tzv. Ja, ktoré transcendentálne myslenie novoveku nazvalo subjekt. Gréci nehľadali ja, aby našli poslednú pôdu istoty pravdivého poznania. Pomôžeme si prednáškou Wolfganga Welscha, ktorú predniesol nedávno dokonca na Slovensku a dal jej názov Stať sa sebou samým. Nebudeme kopírovať postupy slávneho nemeckého estetika a literárneho kritika, či referovať o jeho texte. Použijeme len niektoré pasáže dotýkajúce sa poznámok, ktoré sme doteraz vyslovili.
Stať sa sebou samým v mojom chápaní neznamená nachádzať vlastné ja. Chcem hovoriť o procese a vývoji, nie o objavovaní či realizovaní niečoho daného. Budem hovoriť výsostne o zvratnom zámene seba, nikdy nie o osobnom zámene ja. Robím to z jednoduchého dôvodu. Nedôverujem častému filozofickému zosobňovaniu tohto zámena. Kroku, ktorý robí zo zložením pojmu seba, ako je napríklad seba samého alebo seba samých, absolútne osobné zámeno ja.
Wolfgang Welsch si teda v prvom rade všíma, že dnes hovoríme o sebe inak ako kedysi. Áno, hovoríme, lebo používame výraz, ktorý je dielom racionalizmu 17. a 18. storočia. Hovoríme o sebe ako o nejakom určitom ja. Nemčina používa výraz selbst, angličtina self. Súhrne však teoretici zaviedli do našich jazykov pojem subjektu.
A práve skutočnosť, že tento pojem chápeme ako nejakú podstatnú danosť, esenciu, substanciu, nás privádza k mnohým nedorozumeniam. Ludwig Wittgenstein bol presvedčený, že väčšinu nedorozumení zapríčinilo jednoducho zlé používanie jazyka. Sám si raz zapísal do notesa poznámku: problémy zvyčajne začínajú tam, kde sa jazyk vyberie na prázdniny. Čo to znamená?
Welsch si myslí, a ja s ním súhlasím, že aj problémy dotýkajúce sa nášho ja sú podobného druhu. A zapríčinili ich novovekí filozofi, počnúc tými karteziánskymi. Ale nielen oni postavili subjekt na piedestál svojich systémov. Subjektológovia sa rozmnožili všade, vo všetkých kútoch našej pyšnej kultúry.
Moderná doba, ktorá sa začína asi v 16. storočí a celkom isto charakterizuje 18., si podstatu predstavovala v individualistických termínoch ako nejakú pravú podstatu zvláštneho individua. Ja je tu menom tejto individualistickej podstaty. Odvtedy bolo ľudským údelom žiť podľa ich individualistickej podstaty, realizovať vlastné ja. Staň sa, čím si. Werde, der du bist. Je typickou formuláciou tejto modernej koncepcie, ktorá je odnedávna nesmierne populárnou v maximách sebarealizácie tomto kľúčovom pojme 80. rokov.
Moderna si predstavovala ja ako nejaké pevné jadro, nukleus, ako niečo ahistorické a vopred dané, superego individuality. Welsch nás vyzýva, aby sme týmto definíciám nedôverovali. Namiesto toho, aby sme odkrývali pravú hodnotu nadčasového ja, mali by sme hľadať niečo, čo sa dejinne vyvíjalo. Príkladom jednej stopy vývoja sebapoznania by mohol byť motív náhody. Áno, náhody, lebo subjektológovia veria, že ja má povahu nevyhnutnosti. Vždy sme už pevne seba určení. Je to poznáte aj zo školy. V umeleckom diele ste odhaľovali lirický subjekt, v spoločenských pohyboch ste narážali na podstatné subjekt-objektové vzťahy a tak ďalej.
Stopa náhody, ktorá sa stala určujúcou pre sebapoznanie, začína u maliara Protogena. Plínius starší zaznamenal starú anekdotu.
Protogenes sa trápil, že na podivuhodne zobrazenom psovi nedokáže vystihnúť penu pri tlame udýchčaného zvieraťa. Jeho zásadou bola totiž pravdivosť a nie len nejaký náznak. Keď to miesto už niekoľkýkrát márne prerábal, zoškrabal farbu špongiou a zlostne ju šmaril na to miesto. A hľa, špongia nahradila farby a zobrazila penu podľa priania umelca. Jeho príklad zámerne nasledoval Nealkés, keď maľoval pohoniča zadržiavajúceho pár koní. Tak ukázal Protogenes význam náhody ako šťastnej intuície pri maľovaní.
Anekdota sa netýka len maľovania peničí, pohoničov a šťastlivej náhody, ale aj a práve procesu stávania sa sebou samým. Ten príbeh má pokračovanie. Negatívne ho rozvinul renesančný Botticelli, keď povedal:
Ak na stenu hodím špongiu nasiaknutú vopred vybranými farbami, zanechá za sebou stopu, v ktorej sa dá objaviť nádherná krajina.
A chcel tým povedať, že krajinomaľba je nesmierne smiešná. Takto ho aspoň citoval Leonardo da Vinci a sám rozvinul antickú anekdotu pozitívne, keď vyhlásil vo svojom traktáte o maliarstve, že Botticelliho výrok odzrkadľuje jeho slabé vedomosti o maľovaní. A skutočne, dodáva Leonardo, jeho krajinky sú priam úbohé. Svojim nasledovníkom odporúča, aby náhodu nezavrhovali.
Zostaňte stáť a pozorujte stopy na stenách alebo uhlíky v ohnisku, oblaky, blato a iné podobné miesta. Ak ich pozorujete správne, nájdete v nich nádherné vynálezy. Lebo duch maliara je inšpirovaný novými objavmi, či už je to usporiadanie boiska, ľudí alebo zvierat, kompozícia krajiny alebo strašidelné veci ako diabol a podobne.
Aj keď ide o dobu, v ktorej sa pomaly rúcajú staré návyky a vizionári ohlasujú nový obraz sveta, ide o vek nastupujúceho seba uvedomovania subjektu, predsa sa ozývajú hlasy skeptické a varovné. Pre nás je nesmierne zaujímavé, že tak jedni, ako aj druhé, prežívajú vedľa seba. Len ťažko by sme ich od seba oddelili. Renesančné maliarstvo napríklad podporilo nový obraz sveta už tým, že objavilo perspektívu a hľadisko. Analógiou v geometrii bolo objavenie súradnicového systému s pevným bodom 0 a tieto analógie sa rozširovali ďalej. Paradoxne začal proces konštituovania ja práve v renesančnom maliarstve a jeho vyjadrením by mohla byť taktiež Leonardova veta: Ja maliar rozhodujem o tom, čo je pravda.
No okrem týchto ideí sa objavujú iné, nové a kritické myšlienky, ktorým začíname lepšie rozumieť žiaľ až dnes. Najmä romantickí básnici ako Hölderlin, Novalis, Goethe si uvedomovali, že sú ničím bez iných. Že vôbec nie sú akýmsi ja medzi inými ja. Friedrich Hölderlin pripomína starý výmer človeka, ktorý je práve vzťahom medzi inými ľudskými bytostiami a bohmi. Ako napríklad v básni Keď som bol chlapcom. Da ich ein Knabe war.
Tichu éteru porozumel som, no nikdy nerozumel slovám ľudí. Na rukách bohov vyrastal som.
Pre Hölderlina je charakteristické, že dokonca aj gramatický subjekt nasleduje až za predikátom. Subjekt totiž nechápe ako pevnú substanciu s určenými atribútmi. Je to skôr niečo dosahujúce seba len v kontakte s inými, ktorí sú zasa vyjadrení v predikátoch.
A mohli by sme pokračovať. Paul Valéry, Robert Musil, Walt Whitman. Ego začína v 20. storočí postupne strácať význam panovníka, vydávajúceho nemenné rozhodnutia. To však neprekáža kdejakým mediálnym kampaniám, ktoré vyzývajú všetkých svojich milých a múdrych zákazníkov, aby sa stali, čím sú. Become what you are. Werde, der du bist.
Povedané slovami novovekej tradície, vy všetci ste subjektom, máte svoje pevné ja, len ho v sebe odkryte. Dodatky reklamných agentúr by zneli podobne. Už ste v sebe objavili vlastné ja? Ak áno, tak ste museli pochopiť, že vaše ja potrebuje pre svoju prirodzenosť náš šampón, našu zubnú pastu, naše spodné prádlo.
Zdá sa vám to prehnané. No, ak si spomeniete, že reklamná kampaň zvyčajne začína akýmsi populárno-vedecky sa tváriacim výkladom prirodzenosti vášho ja, tak nás nemôže prekvapiť, že nám prirodzenou cestou ponúka tie najprirodzenejšie výrobky. Mimochodom, túto stratégiu reklamy analyzoval kedysi aj Roland Barthes vo svojich mytológiách.
Orgán X. Dokonalý tvar. Prirodzený pohyb.
Orgán X.
Clear halt styling.
Dokonalá fixace. Přirodzený tvar.
Orgán X. Kal na vlasy.
Ale opustíme toto prekypujúce storočie, aby sme sa naposledy vrátili k našej téme. Proces sebapoznania, to už vieme, nesplýva s našou vierou v konštituované ja. Grécke sebapoznanie nie je monologické. Práve naopak. Bytostne sa vzťahuje k rozhovoru a bez neho by nebolo možné.
Moderní subjektológovia túžili po zdôvodnení takého ja, ktoré musí pevne a správne rozhodovať. Ale mnohí tvorcovia, básnici a mystici si uvedomovali iluzornosť viery v náš pevný základ. To, o čom kedysi rozhodoval kresťanský boh, mohol odrazu rozhodnúť človek, ponímajúci sám seba ako subjekt.
Ale aj keď sa vzdáme tejto najpyšnejšej modernej viery, čo nám zaručí, že sa dokážeme stávať sebou samými?
A vieme vôbec, ako na to?
O, posledná matka pochybnosť. Nie si ty nakoniec macocha.